16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Postupci suda i tužilaštva BiH su politički motivisani i to je pokušaj da se sahrani Republika Srpska, izjavio Dodik.
Sud BiH izdao naredbu za izuzimanje dokumentacije vlade Srpske narodne skupštine i više političkih partija.
Predsjednica Cijanović u Prnjavoru najavila nova ulaganja u infrastrukturne projekte u ovoj opštini.
U Doboju konferencija o brendiranju domaćih proizvoda. Cilj je pomoć privrednicima i domaćim proizvođačima.
Svesrpski klub za rukometaše danas počinje u Loznici.
Vrijeme pretežno oblačno i hladno, ujutro mrazi magla, tokom dana uglavnom suvo, u Banja Luci trenutno 2 stepena. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je na današnjoj preskonferenciji da će Republika Srpska za mjesec dana donijeti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, što je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Dodik je optužio političko Sarajevo da sudi tužilaštvo BiH koriste za politički obračun sa Srpskom, koja će odbaciti i sve mjere koje bude donosio Kristijan Schmidt. Govoreći o ekonomskim parametrima za ovu godinu, Dodik je istakao rast bruto domaćeg proizvoda od 5,5%, prosječnu platu od 525 evra i redovno izmirivanje financijskih obaveza, pripremio Stjepan Zlikovac.
Fokus današnjeg obraćanja medijima srpskog člana BiH predsjedništva Milorada Dodika bio je na odbrani Republike Srpske i njenog ustavnog statusa u Dejtonskoj BiH. Razotkrio je namjere političkog Sarajeva da se kroz sud i tužilaštvo obračunava sa Srpskoj, koju žele, kako je naveo, da sahrani. Za mjesec dana je najavio donošenje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.
Želim da kažem da je taj zakon već upućen ili će se ovih dana uputiti prema Narodnoj skupštini i da će Narodna skupština odlučiti kada će o tom zakonu raspravljati. To podrazumijeva diskvalifikaciju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na prostor Republike Srpske. I to je ozbiljan posao koji ćemo učiniti. Niko nas u tome neće zaustaviti, pogotovo nakon ovih procesa.
Kada je riječ o vraćanju Srba u BiH institucije, Dodik je ponovio da se to neće desiti do povlačenja ispravnog prometa odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka o izmjenama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Pored toga, Republika Srpska neće prihvatiti odluke Kristijana Schmidta, koga ne priznaje kao visokog predstavnika. Zbog takvog stava Srpske dolaze napadi i prijetnje sankcijama od zvaničnika Njemačke, pojasnio je Dodik.
Šta je poruka nove demokratske ministrice iz Njemačke? Njena poruka je: vi ste nedostojni, vi niste naša observacija, vi ste naš predmet. Mi ne želimo da vidimo da vi nešto pravite, mi hoćemo da se vježbamo nad vama. Eto, to sve ja ne dozvoljam i neću dozvoliti, pa tamo se radilo i o ministrici inostranih poslova Njemačke, koje poručujem da bi bilo dobro da sjedemo i da se razgovara.
Govoreći o ekonomskim pokazateljima Srpske u ovoj godini, Dodik je kao uspjeh naveo rast bruto društvenog proizvoda od 5,5%, ekonomsku stabilnost, redovno servisiranje svih obaveza i prosjek plata od 525 evra. Sa zadovoljstvom je predočio ulaganje u olimpijsku planinu Jahorinu i rekorde koje ona ostvaruje u broju gostiju.
U prošloj godini, recimo, broj skijača na Jahorini je bio 250.000 u čitavoj federaciji na svim njihovim skijaškim centrima, to znači Vlačići, Bjelašnice, ne znam gdje još, imaju 80.000. U ovoj godini mi ćemo imati, naša procjena je 300.000 skijača i gostiju na Jahorini, a ne znam kako će oni imati.
Osvrnuo se i na posljednje izjave parlamentarca SDA Šemsudina Mehmedovića, koji je srpski narod nazvao genocidašima. Rekao je da će on biti uhapšen ako se pojavi na teritoriji Republike Srpske. Dodik je potvrdio da SNSD nije dozvolio uvid u partijske dokumente koje su tražili pripadnici SIPE zbog njihovog, kako je rekao, nakaradnog pristupa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavilo je sa saslušanjem lidera srpskih opozicionih stranaka u istrazi protiv zvaničnika Republike Srpske zbog navodnog napada na ustavnopravni poredak BiH. U svojstvu svjedoka danas je saslušan predsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji je i pred postupajućim tužiocem rekao što i pred poslanicima Narodne skupštine 10. decembra. Aktivnosti tužilaštva predstavljaju klasični politički pritisak, ocijenili su najviši zvanični Republike Srpske, izvještava Radan Škipina.
Interpretirajući sadržaj saslušanja pred postupajućim tužiocem Olegom Čavkom, Branislav Borenović je rekao da je riječ o nepotrebnoj predizbornoj političkoj temi koja može imati rizične posljedice po Republiku Srpsku i BiH. On nije decidirano odgovorio novinarima na pitanje da li je tužioc ukazao ruši li Narodna skupština svojim zaključcima ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine.
Ja sam rekao da sam učestvovao na sjednici parlamenta kao predsjednik političke partije koja je omogućila stranim kolegima da se obratim 10 minuta, da mi formalno nismo učestvovali u predlaganju bilo kakvog materijala i naš je stav poznat u javnosti da su to vrlo ozbiljne teme koje se ne mogu otvarati na ovakav način. To je naša najveća zamjerka predlagačima informacija koji su naravno usvojili zaključke kojima mi nismo učestvovali. Sve su manje više poznate činjenice.
Bez želje da komentariše istrage koje vodi tužilaštvo BiH protiv zvaničnika Republike Srpske zbog navodnog rušenja ustavno-pravnog poretka, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je samo poručila da su se institucije Srpske u svim dosadašnjim aktivnostima striktno držale slova Ustava i zakona.
Neka radi svako što misli da treba da radi, vam kažem, dakle prvo neću da komentarišem te stvari. Ono što me interesuje jeste da li su institucije Republike Srpske postupale u skladu sa Ustavom? Jesu.
Komentarišujući postupanje tužilaštva BiH protiv zvaničnika Republike Srpske, srpski član predsjedništva Milorad Dodik podsjeća da se aneksom 1.3 Dejtonskog sporazuma svim neposredno izabranim političkim funkcionerima garantuje politički imunitet za rad i djelovanje u institucijama sistema ukoliko nisu počinili krivična djela opšte kriminaliteta. Ovo što radi tužilaštvo su klasični politički pritisci koji podsjećaju na one iz vremena Austro-Ugarske, kaže Dodik.
Republika Srpska je činila sve što je činila u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Ponovo imamo jednu harangu, imamo dakle sud i tužilaštvo koji rade po nalozima političkog Sarajeva i to je svakome valjda poznato. U ovom slučaju se radi dakle o politički motivisanom progonu koji podsjeća na ono što smo imali prije stotina godina kada su naše ljude ovdje iz Krajine predvođene Petrom Kočićem i drugima isto tako sudili pred zemaljskim nekim sudom koji je opet bio motivisan stranim prisustvom zato što su se borili za slobodu i prava srpskog naroda.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković precizira da poslanici i drugi neposredno izabrani zvaničnici Republike Srpske za sve ono što su izgovorili na posebnoj sjednici parlamenta i način na koji su glasali ne podliježe krivičnom gonjenju. Oni će se sigurno pozvati na zaštitu imuniteta, čime će ova predstava biti završena, smatra Petković.
Ja ne vidim na koji način stvarno tužilaštvo misli to da pokrije. Sigurno će ova lica kada budu davala, koji su osumnjičeni, budu davala izjave, će se oni pozivati na imunitet i o tom imunitetu će morati odlučiti sud, tako da mislim da će i tu ovaj predmet da se završi. Ovdje će se sigurno donijeti naredba obustavi istrage jer ovdje nema apsolutno elemenata krivičnog djela. Ovo je samo još jedna vrsta pritiska na političare iz Republike Srpske, prije svega na poziciju.
Osim saslušanja lidera srpskih opozicionih političkih stranaka, tužilaštvo je otišlo i korak dalje, pa je u sadejstvu sa sudom BiH SIPI izdata naredba za izuzimanje dokumentacije vlade Republike Srpske, Narodne skupštine i političkih partija. Prva na udaru je bila Narodna partija Srpske u kojoj su prema riječima predsjednika partije Darka Banjca istražioci tražili stranačke dokumente kako bi utvrdili ovlašćenu osobu za predstavljanje političke partije i odluke stranačkih organa o podržavanju zaključaka s posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Najava mađarskog premijera Viktora Orbana da će uložiti veto ako neko u Europskoj uniji pokuša uvesti sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, političari u Sarajevu su doživjeli kao hladan tuš. Da su potpuno izgubili razum, govore zahtjevi za zabranu ulaska Orbanu u BiH ili da tužilaštvo proširi istragu u takozvanom predmetu napad na ustavni poredak na Europskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. Srpski član predsjedništva, reagujući na napade na mađarskog premijera, izjavio je da neće dozvoliti otkazivanje Orbanove posjete Bosni i Hercegovini koja je zakazana za 25. januar, pripremio Milan Stojić.
Poslije Orbanove izjave da će Mađarska vetom spriječiti uvođenje sankcija Miloradu Dodiku na tapet sarajevskih političkih krugova, odmah je došao Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji, za koga tvrde da je Dodikov saučesnik. A nije pošteđen ni Orbanov portparol Zoltan Kovač, koga je napao Rej Sulema Husein Efendija Kavazović zbog Kovačeve izjave da ne znaju kako integrisati BiH, koja ima 2 miliona muslimana, u Europsku uniju. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó po drugi put je za 2 dana drugim članicama Europske unije stavio do znanja da će njegova zemlja, bude li se u Briselu razmatrao takav prijedlog, staviti veto na uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, reagujući na napade na mađarskog premijera, izjavio da neće dozvoliti otkazivanje Orbanove posjete BiH, koja je zakazana za 25. decembar.
Ako iko može otkazati posjetu, onda to može uraditi predsjedništvo. Predsjedništvo nema na dnevnom redu tako nešto, niti će to učiniti. Ako još jednom zlopotrebe, kao što zlopotrebili otkazivajući vojnu vježbu na Manjaču vojske Srbije, onda govore da oni ne poštuju institucije. Mi ostajemo pri tome da je Mađarska naša prijateljska zemlja i mi ćemo dalje razvijati s Mađarskom veliki nivo investicione aktivnosti, o tome razgovaramo, pregovaramo. Dolazeća posjeta gospodina Orbana 25. bit će prilika da se razgovara i o pričama i saradnji Bosne i Hercegovine sa Mađarskom, ali jednako tako i o investicijama u Republici Srpskoj koji imamo sa Mađarskom.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je napad na evropskog komesara Olivera Varhelja, koji je mađarskog porijekla, uslijedio zbog izbalansiranog stava Mađarske prema problemima u BiH.
Ono što je alarmant, dakle, oko sve te priče, za mene jeste to da se počela ili otpočela očito jedna velika hajka protiv, dakle, evropskog komesara koji je mađarskog porijekla. Ali to je za sasvim druge stvari, zbog ovih o kojima sam malo čas govorila, a to je da je Mađarska zauzela jedan objektivan, nepristrasan stav u kojem su rekli, dakle, nema nikakvih sankcija, ako i bude, mi ćemo i zaustaviti, s ovim ljudima treba razgovarati, a ne ih sankcionisati, i to očito nekom smeta u Sarajevu, a i onima koji pomažu te u Sarajevu u plasiranju te neke stalno problematične, lažne, ne znam kakve slike.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da napadi na Europskog komesara za proširenje Olivera Varhelja nemaju nikakvog osnova. Dodik je mjesecima uporno govorio da se politička klima u Europi i svijetu promijenila, ali mu tu u sarajevskoj čašiji niko nije vjerovao i tvrdili su da blefira. Izgleda da su se prevarili.
U Beogradu je održana promocija knjige Kriminal oharizma autora Milana Blagojevića. Riječ je o izdanju koje je potkrijepljeno dokazima i odgovarajućom argumentacijom, ukazuje da međunarodna zajednica i njeni visoki predstavnici nametanjem svojih odluka u BiH sprovode kriminal. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Nelegalno djelovanje međunarodne zajednice, odluke OHR-a, nelegalno postupanje Ustavnog suda BiH, oduzimanje imovine i poljoprivrednog zemljišta i šuma, samo su dio onoga što potpada pod pojam kriminal OHR-izma, istako je profesor dr. Milan Blagojević, autor knjige.
Takav kriminal, takva zloupotreba ovlašćenja do sada nije zabilježena u svjetskoj istoriji i ova tehnologija vladanja koju ja nazivam tehnologijom oharizma, koja je oblik totalitarizma, savremeni oblik totalitarizma.
Na promociji je istaknuto da su nelegitimne odluke, kao i razna politička blefiranja od strane OHR-a, među kojima su i bonska ovlašćenja, od BiH napravili običnu političku ljušturu. Naglasili su profesor dr. Milimir Mučbabić i Dževad Galijašević, politički analitičar.
Mogućnost bonskih ovlaštenja i visokog predstavnika jeste prilika da međunarodna zajednica kanališe razgradnju Dejtonskog sporazuma i da se ostvari cilj unitarne Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica je nanijela ogromnu štetu. Ona je kroz ove improvizacije visokih predstavnika u stvari uništila mir koji je Dejtonski sporazum sobom donio. Uništila taj specifični balans između nacionalnih i građanskih interesa koji je postojao i interesa Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Knjiga Kriminal oharizma predstavlja izuzetan doprinos razumijevanju situacije da BiH nije suverena država, već da je neodrživa tvorevina sa besmislenim političkim sistemom za što je najodgovornija međunarodna zajednica.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na sastanku premijera Radovana Viškovića sa predstavnicima Elektroprivrede Republike Srpske, Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca prihvaćeno je da se cijena električne energije za potrošače iz kategorije industrije koriguje na iznos od 53 evra po megavat času.
Predstavnici Elektroprivrede ukazali su da je došlo do drastičnog poskupljenja električne energije na svjetskim berzama, koja je dostigla iznos od 250 evra po megavat času, uz prognoze daljeg rasta te konstatovali da je neophodno da dođe do korekcija cijena.
Ulaganja u razvoj opštine Prnjavor bit će nastavljena i u narednom periodu, prvenstveno u oblasti infrastrukture, poručila je ovo predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović tokom današnje posjete ovoj lokalnoj zajednici. Na sastanku sa načelnikom Darkom Tomašem istaknuto je da je do sada za 80-ak projekata izdvojeno više od 10 milijuna maraka. Opširnije Darko Đurić.
Značajna sredstva, podsjetio je načelnik Tomaš, do sada su zahvaljujući institucijama Srpske uložena u Prnjavor. Pojedina ulaganja, kaže, zbog skupštinske većine bila su ograničena, ali nisu obustavljena.
Naravno, ono što je prioritet opštine Prnjavor jeste gradnja infrastrukture u poslovnoj zoni. Prije nekih mjesec dana vlada Republike Srpske zajedno sa kabinetom predsjednika opštine Prnjavor je odobrila 800.000 maraka za realizaciju početka izgradnje reču infrastrukture. Mi smo posljednjih 5 godina realizovali preko 80 projekata ukupne vrijednosti 10 miliona i 100 hiljada maraka koji su bili podrška viših nivoa vlasti.
Da će ulaganja biti nastavljena potvrdila je i predsjednica Cvijanović. Ona je rekla da se Prnjavo razvija i da, kao i do sada, podrška institucija neće izostati.
Vrlo ambiciozan plan kad su u pitanju određene projekti koji će se dešavati i u infrastrukturnom smislu, ali isto tako ono što će značiti također dodatni iskorak kad je u pitanju okupljanje, da kažem, privrednih subjekata na jednom mjestu u okviru poslovne zone. I tu trebamo sad intervenciju određenih republičkih organa da se ubrzaju neke procedure. Interes postoji, želja da se poveća ovim proizvodnje. Na nama je ovdje da stvorimo još i dodatne pretpostavke da se to desi. Naravno da je najveći zalog, da tako kažem, ili izazov obezbijeti radnike, ali ono što rade evo i lokalna vlast i republička vlast jeste da se obezbijedi dovoljna podrška da možemo održati sve te ugovore, da možemo konačno širiti svoju proizvodnju.
Predsjednica i rukovodstvo opštine danas su obišli fabriku obuće Sanini kao i Siranu Milanković, Radovan Pazurović i Dalibor Milanković.
Trenutno u firmi Sanino radi 540 radnika. Mi smo već nekoliko sedmica u ofanzivi kad je u pitanju potražnja za radnicima. Preko lokalnih medija smo tražili da se radnici javljaju, a predsjednici sam malo pre rekao, sve ove kompanije s kojima radimo su najavili proširenje proizvodnje.
Imam trenutno zaposlenih 8 radnika i oko 30 kooperanata. Sad na dnevnom nivou otprilike prerađujemo 1000 litara mlijeka, da čak ne možemo ni proizvesti koliko je potražnja za našim proizvodom, zato što baš radimo tradicionalne domaće proizvode.
Kada su u pitanju infrastrukturna ulaganja, Cvijanovićeva je istakla da je jedan od glavnih projekata ta izgradnja kružnog toka na izlazu sa autoputa, ali i podrška privrednicima.
Naše je bolje, naziv je konferencije o brendiranju domaćih proizvoda koja je održana u Doboju. Cilj je pomoć privrednicima i domaćim proizvođačima da bi na najbolji način promovisali svoje proizvode i brendirali ih. Opširnije Milica Đurđević.
Tradicija, kvalitet proizvoda i stalni kontakti sa kupcima, formula je koja je rafineriju ulja iz Modriče svrstala među jedan od najpoznatijih brendova Republike Srpske, pa i jugoistočne Europe. Put do prepoznatljivog proizvoda na tržištu nije lak, traje godinama i svi proizvodi moraju da zadovolje međunarodne standarde, kaže Branko Despotović iz rafinerije ulja.
Mi kao proizvođači svih vrsta maziva, motornih ulja i svih vrsta industrijskih ulja, smo u stalnom kontaktu i sa samim proizvođačima motora i opreme. U toj komunikaciji pratimo razvoj svih novih trendova na tržištu.
Brendiranju teže i lokalni privrednici, kažu, imaju šta da ponude izbirljivim kupcima i gostima. Maja Mišić, ugostitelj iz Doboja.
Traži nešto što je autentično za ovaj naš kraj, pa možda je to restruktura koja se radi od domaćeg bijelog brašna koje se zove bijelac, znači to je kukuruzno brašno, i onda se gosti iz Srbije iznenade kada vide da je kod nas bijela kura.
Da bi proizvod bio brend, mora biti vidljiv na tržištu. Bez toga teško može do korisnika, kaže ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić.
Imamo situacije da su strani proizvodi mnogo bolje marketinški propraćeni, mnogo vidljiviji našim korisnicima i potrošačima u Republici Srpskoj. Upravo to je stvar na koju želi da ministarstvo utiče, da našim proizvođačima pomognemo i da ih obučimo kako na najbolji način promovisati svoj proizvod, kako ga učiniti vidljivim i na takav način kada je vidljiviji on je i više dostupan našim potrošačima.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Mi kao gradska uprava i gradonačelnik i ja sam podržavamo
ovakvu inicijativu i ovakvu organizaciju.
Resorno ministarstvo pruža podršku privrednicima da bi se što lakše osmjelili na brendiranje proizvoda ili usluga. Brendiranje kao dugotrajan proces može se kroz određene projekte pomoći i finansijski, a moguće je i pojednostavljenje procedura brendiranja.
Stojan Šubarić iz Semberskog sela Velika Obarska jedan je od najvećih proizvođača zelene salate u Semberiji. Tokom cijele godine bavi se ovom proizvodnjom u koju je uključena cijela porodica, a za sada ima i sigurno tržište. Međutim, zbog enormnog poskupljenja đubriva morat će ga izostaviti u proljećnoj proizvodnji, što će se sigurno odraziti i na kvalitet i prinos. Opširnije Lidija Bešlić.
Stojan Šubarić salatu proizvodi na površini od 5 dunuma, tokom zime u 4 plastenika. Trenutno ima 6 vrsta, putericu i kristalku, koje se i najviše traže na našem tržištu, a ostalo su crvene dekorativne salate. Proizvodnja salate u zimskim uslovima je zahtjevnija i duži je proces proizvodnje, kaže Stojan Šubarić.
Traje nekih do 4 mjeseca, zavisi od klimatskih uslova. Treba da se pokriva, da se štiti, da se daju biostimulansi koji nju drže za te stresove, toplo, hladno, velike oscilacije vremenske. I zato nije isto kao u ljeti. Ljeti je mnogo brže, mnogo sigurnije, ali mnogo teže prorati. Ali tad ima mnogo drugih roba i mnogo manje ide. Zimi se traži.
U jednom od 4 plastenika površine 400 metara kvadratnih zasađeno je početkom oktobra 5000 sadnica zelene salate koja će se na tržište plasirati u februaru mjesecu. Tokom zime nema problema što se tiče bolesti ili štetočina, ističe Šubarić.
Nije bilo nekih problema, bile samo one kiše velike koje su stvorile veliku vlažnost, međutim to smo otvarali da se malo isuši. Hladnoća ova sada je usporila rast, ali ništa opasno. Pa ovdje da minus 5, minus 6 ne ulazi unutra. Međutim, pokrijem ovim agrilima i malim najlonima, to može ići čak do minus 10, vani 12. Nema štete za. Mada tada jako sporo naprede, tako reći, stoji, čeka bolje vremenske uslove, pojavu sunca, da bi moglo nastaviti svoj rast.
Šubarić kaže da su za proljećnu sjetvu neophodna nova ulaganja.
Potrebne su nove folije za napolje koje smo imali stare 3 godine koje moraju se baciti, jednostavno nisu za upotrebu. Potrebna su nova crijeva, đubrivo koje vrlo vjerojatno ćemo morati pokušati bez njega da radimo, jer jednostavno to će nam pojesti zaradu. Zaradu od 30%, a sve to poskupilo skoro 300%.
Šubarić je karton salate u kojem se nalazi 18 glavica prodaju po cijeni od 10 do 12 maraka.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 637 uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 150 osoba.
Prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 390. U Federaciji BiH virus korona potvrđen je kod 378 lica, a preminulo je 10.
Na sastanku ministra zdravlja Alena Šeranića sa rukovodstvom Trebinja razgovarano je o planovima za kapitalno ulaganje, izgradnje i opremanja savremene bolnice u ovom gradu.
I iz resornog ministarstva je saopšteno da je razgovarano i o aktivnostima koje je potrebno preduzeti za realizaciju ovog projekta nakon što je vlada prihvatila informaciju o izrađenoj studiji ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove bolnice.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević i vršilac dužnosti direktora Naučno-tehnološkog parka Beograd Gordana Danilović-Grković potpisali su memorandum o strateškom partnerstvu za osnivanje prvog naučno-tehnološkog parka Banja Luka. Opširnije Draga Grubić.
Predviđeno je da Naučno-tehnološki park Beograd pruži savjetodavnu stručnu podršku kako bi se ubrzalo osnivanje prvog naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj, za koji se očekuje da pospješi regionalni razvoj zasnovan na inovacijama i ubrza osnivanje i razvoj start-up kompanija u Srpskoj. Park će biti osnovan u okviru kampusa Univerziteta u Banja Luci, kaže Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske.
Mi očekujemo već krajem naredne godine
odnosno tamo negdje na jesen, da bi mogli otpočeti prve građevinske radove u okviru kampusa univerziteta u Banja Luci. I sada, naravno, to se zavisi od dinamike građevinskih radova, ali evo, nadamo se da bi u nekom doglednom roku, možda od nekih godinu dana, naučno-tehnološki park u Banja Luci kao gotov proizvod, tako da kažem, odnosno objekat, mogao da ugleda svjetlost dana.
Naučno-tehnološki park trebalo bi da bude mjesto gdje mladi, obrazovani ljudi mogu da realizuju svoje ideje, a odliv mozgova da se zamijeni izvozom pametnih proizvoda i usluga, navodi Gordana Danilović-Grković, vršilac dužnosti direktora Naučno-tehnološkog parka Beograd.
Da pomognu mladima da ostanu u Banja Luci, da ostanu u Republici Srpskoj, da razvijaju tu proizvode, da se tu zapošljavaju i da odatle izvoze ceo svet. I to je ono što nas zaista raduje, ova saradnja i naša mogućnost da im pomognemo. Zahvalni su što su prepoznali Naučno-tehnološki park Beograd kao takav i želimo da što pre svi zajedno se nađemo u Banja Luci na ovom zadatku.
Srbija ima 4 naučno-tehnološka parka. U najvećem beogradskom posluje više od 120 kompanija koje zapošljavaju oko 1200 inženjera i izvoze u više od 40 zemalja svijeta, kaže Mirjana Dukić-Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.
Trudimo se na globalnom nivou koje postoje da donesemo i našoj zemlji, našoj nauci, našim naučnicima da sprečimo odliv mozgova. Zato smo i finansirali u prethodnom periodu blizu 1600 mladih istraživača i naravno kroz ovaj memorandum, kroz ovaj sporazum, kroz dalju saradnju trudit ćemo se da sa gospodinom Rajčevićem i sa ministarstvom postignemo što bolje odnose, prenesemo što bolje prakse.
Naučno-tehnološki park u Banja Luci prvi će inicirati razvoj ekonomije zasnovane na znanju, a predviđeno je da ovakvih inovativnih mjesta bude znatno više u narednom periodu.
Svesrpski rukometni kup za rukometaše počinje danas u Loznici, a u prvom polufinalu sastaju se dva kluba iz Republike Srpske, Banjalučki Borac i Sloga iz Doboja. U sportskoj rubrici govorimo i o košarci i šahu, opširnije u prilogu Bojana Božića.
Rukometaši Borca i Sloge iz Doboja sastaće se danas od 16:45 u prvom polufinalu Svesrpskog kupa koji se održava u Loznici. Borac je odigrao sjajnu sezonu u BiH bez poraza koja je ostavila traga na ekipi. Trener Banjalučana Mirko Mikić uprkos tome očekuje dobru partiju.
Pokušat ćemo ostaviti dobar utisak i ne mijenjati ništa. Kad je odnos taj neki prema utakmici pitanje i za razliku od nekih utakmica Premier lige. Tako da nadam se da će biti spektakl, da će ljudi koji budu u Loznici u dvorani da će uživati.
Trener Sloge Dejan Vasilić.
On su ove polusezone odigrao perfektnu polusezonu bez jednog poraza, tako da mi ćemo dati svoj maksimum da izađemo kao pobjednici, iako imamo te otežavajuće okolnosti, kao što sam rekao, povrijeđene igrače, kraj sezone, čak i par repstivaca, ali daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti da li će to biti dovoljno za prolazak u finalu.
U drugom polufinalu od 19:00 igraju Novosadska Vojvodina i Metaloplastika iz Šapca. Finale i meč za treće mjesto na rasporedu su sutra. Šahovski savez Republike Srpske u ovoj godini organizovao je 8 manifestacija u okviru kojih je održano 46 turnira sa 679 učesnika. Na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare predsjednik Šahovskog saveza Srpske Aleksandar Kovač sumirao je utiske.
Te suvoparne brojke ne znače mnogo obzirom da imamo okolnosti koje se nisu mnogo promijenile u odnosu na ove na prethodnu godinu. Moji ciljevi, ako budem na čelu Šahovskog saveza, će ostati isti. Da svaka osnovna škola ima šahovsku sekciju, da bazu koja ima 679 profesionalnih, to jest aktivnih učesnika, to je otprilike oko 6000 takmičara, povećamo da bude baka 3 puta veća. Kvantitet je nužan da nam da kvalitet.
U nastavku o košarci, Crvena zvezda večeras gostuje Anadolu Efeso u 17. kolu Evrolige. Zvezda je 11. na tabeli sa 7 pobjeda, pobjedu više ima osmoplasirani Efes. Utakmica počinje od 18:30. I košarkaši Partizana večeras će na teren. U 8. kolu Evrokupa gostuju kod Lokomotive Kjuban, a utakmica počinje u 17:30.
U Republici Srpskoj je pretežno oblačno i hladno vrijeme, sutra ujutro mraz i magla, tokom dana uglavnom suvo. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Prema smatranjem u Srpskoj pretežno oblačno i hladno, ponegde na jugu i severu sa sunčanim periodima, duva slab severni vetar, temperature izmerene u 13 časova kreću se od minus 2, Kalinoviku, Gacku minus 1, kao i u Driniću, Mrakovici, Sokolcu, sve do 3 stepena u Banja Luci, Novom gradu i Srpcu, u Bileći, Doboju i Preduru je 4, a tokom dana pretežno oblačno i hladno, na jugu i ponegde na istoku sunčano, sutra 23. decembra, jutro umereno oblačno i hladno uz mraz u nižim, ali i u višim predelima. U krajevima oko reka i po kotlinama česta je pojava magle. Tokom dana umereno oblačno, sunčane periode na zapadu, pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, jugozapadni ili promenljiv. Minimalna temperatura od minus 8 do 0 u višim krajevima na istoku od minus 13 pa najviše. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 2 do 8 u višim krajevima od minus 2.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Postupci suda i tužilaštva BiH su politički motivisani i to je pokušaj da se sahrani Republika Srpska, izjavio Dodik.
Sud BiH izdao naredbu za izuzimanje dokumentacije vlade Srpske narodne skupštine i više političkih partija.
Predsjednica Cvijanović u Krnjavoru najavila nova ulaganja u infrastrukturne projekte u ovoj opštini.
U Doboju konferencija o brendiranju domaćih proizvoda, cilj je pomoć privrednicima i domaćim proizvođačima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Daško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.